Jo Efeso ang'wen. Emomiyo, an ng'at motwe nikech ruoth, akwayou ni mondo uwuoth mowinjore gi luong mane Nyasaye oluongo ugo. Pile kik ubed joma sungore, to bedru mamuol, kendo horeuru mos. Bende nyisuru hera muherurugo kuom weyo ni jowete ukethogi. Temuru kaka unyalo mondo urit winjruok ma Roho osemiyou kuom kwe moriwou kaachiel. Nitie ringruok achiel gi Roho achiel, mana kaka nitie geno achiel ma Nyasaye oseluongo uwe. Nitie ruoth achiel, gi yie achiel, kod batiso achiel. Nyasaye bende en achiel, ma wuon ji duto. En ema oloyo gik moko duto, kendo otiyo kuom gik moko duto, bende en ei gik moko duto. To kata kamano, ng'ato ka ng'ato kuomwa osemi mich mar ng'uono mowinjorego, kaka Kristo nosechano. Mana emomiyo muma wacho niya,
kane oidho malo, nodhi kotelo ne joma omake lweny, kendo nopogo ni ji mich.
Koro ere tiend wach ma wacho ni noidho malo? Tiende en mana ni kapok oidho, to noselor bende kuonde man mwalo e bwo piny. Kuom mano, jal mane olor mwalo ema bende noidho malo kuma bor moyombo polo duto, mondo opong' kuonde duto e piny kendo e polo. En ema ne opogo mich ni ji, koyero ni ji moko mondo obed joote, to moko johul wach moa kuom Nyasaye, kendo moko joland wach maber, to moko jotend Jokristo, to moko jopuonj. Ne otimo kamano mondo mi jo Nyasaye duto obed joma ong'eyo tich konyo ji, kendo tich gero ringre Kristo, nyaka chop wan duto wabede achiel ma wayudo nikech wayie kuom Wuod Nyasaye, kendo wang'eye. Eka wanabed joma otegno chutho, kendo wanachop e rang'iny mogik mar Kristo. Koro ok wanachak wabed ka nyithindo mayomyom, ma yamo mar puonj mora mora uko kendo tago, ka ji maricho wuondowa gi rieko gi magidwaro witowago. Ooyo, wanabed jo adiera, kwawuotho e hera, mondo wadongi e weche duto kuom Kristo. En e wich, kendo ringruok duto ochomore kuome, komakore gi leche duto ma en go. En emomiyo fuoni ka fuoni tiyo tichne. Kuom mano ringruok dongo kendo gerore kuom hera. Awachonu, ka aramo e nying Ruoth, ni kik uwuoth kaka joma ok ong'eyo Nyasaye, ma parogi ni nono. Chunygi ni e mudho, kendo gionge gi ngima ma Nyasaye chiwo, nikech gin joma kia, kendo tokgi tek ta. Parogi mar pogo ber gi rach osetho, omiyo giwere mana ni anjao, ka gitimo timbe duto ma ok ler gi chunygi duto. To mano ok e kaka ne opuonju wach Kristo. Chutho ne owinjo wach man kuom Yesu, kendo kaka un jopuonjre mage, ne opuonju adiera man kuome. Omiyo nyaka uwe kit ngimau machon, kendo ulony dhano machon mochomo tho nikech gombo ma ok nikare. Nyaka ulos chunyu gi paro wuodok manyien. Bende nyaka urwakru gi dhano manyien, ma olos e kido machal gi mar Nyasaye, kendo manyisore e tim makare kendo maler chutho, mowinjore gi adiera. Emomiyo koro weuru miriambo. Ng'ato ka ng'ato mondo wach ni wadgi mana adiera, nikech wan duto wan fuond ringruok achiel. Ka mirima omako ng'ato kuomu, to kik owe mirima tere e richo, kendo kik owe chieng' podhi ka pod en gi mirima. Kik umi Satan thuolo ma kamano. Ng'ama yande kwalo nyaka we kwelo, mondo ochak tich matek kendo modimbore gi lwete owuon, oyud gima dokonygo wadgi moro modhier. Ka uwuoyo, to wach moro marach kik wuog e dhou. To wachuru mana weche mabeyo kende makonyo ji, kendo mowinjore, mondo joma winjo wecheu oyud konyruok. Kik umi Roho Maler mar Nyasaye chuny lit, nikech Roho e kido ma Nyasaye oketonu, kaka ranyisi ni noresu chieng' resruok. Kuom mano, weuru kecho, gi mirima, gi ich wang', gi dhaw, gi ayany, kod himruok duto. To beduru mang'won, ka ng'ato ka ng'ato kecho wadgi, kendo weyo ne richo ni, mana kaka Nyasaye oseweyo nu richo kuom Kristo.